Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Un grobaș tematic despre disputele în jurul prevederilor legii libertății religioase și a cultelor.
Despre care un cunoscut comentator afirmă:
este vorba despre o lege care tratează drepturi și libertăți, majoritatea în viziunea argument. Valorile drepturilor și libertăților comuniste trebuie să le răspundă în raport cu câteva principii, câteva codificări universale care s-au impus încă de după al doilea război mondial.
Despre perspectivele economice ale României în 2007,
John Negroponte, numit prim adjunct al secretarului de stat american,
Republica Belarus și dependența energetică de Rusia,
și o pagină de cultură, un număr consacrat României de o revistă culturală austriacă. Pentru început, iată însă buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Un consilier al președintelui României, Traian Băsescu, a declarat că șeful statului a promulgat legea privind libertatea religioasă și regimul cultelor în acord cu legislația europeană. Și reprezentanții Bisericii Ortodoxe au luat apărarea deciziei președintelui să promulge legea, care este criticată însă de organizații neguvernamentale și oameni de cultură, pe motiv că ar încălca libertatea de expresie. Detalii peste câteva minute. Președintele Statelor Unite, George Bush, l-a nominalizat pe viceamiralul în retragere, John McConnell, la funcția de director al Serviciului Național de Informații, iar pe actualul director, John Negroponte, l-a nominalizat pentru postul de adjunct al secretarului de stat. Ambele nominalizări necesită confirmarea Senatului. Ele se înscriu într-o serie de remanieri pe care le-ar planifica președintele Bush în cadrul noii strategii pentru Irak, pe care urmează să o dea publicității săptămâna viitoare. Președintele Chinei, Hu Jintao, a cerut Iranului să răspundă cu seriozitate recentei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU, care impune sancțiuni limitate Teheranului pentru refuzul de a opri îmbogățirea uraniului. Televiziunea chineză de stat relatează că Hu Jintao i-a spus negociatorului iranian Ali Larijani, aflat în vizită la Beijing, că rezoluția reflectă, cităm, largi îngrijorări în legătură cu ambițiile nucleare ale Iranului. Uniunea Europeană a criticat planificata execuție a celor doi foști demnitari iracheni în regimul lui Saddam Hussein, subliniind că se opune pedepsei cu moartea, indiferent de circumstanțe. Germania, care deține președinția Uniunii Europene, a avertizat că execuția ar putea adânci divergențele între minoritatea sunită din Irak, din care fac parte și cei doi, și majoritatea șiită. O comisie de investigație a Bisericii Romano-Catolice din Polonia a spus că Stanislav Wielgus, nominalizat de Vatican pentru funcția de arhiepiscop al Varșoviei, a colaborat cu poliția secretă a fostului regim comunist polonez. Comisia creată de Episcopia Poloneză a declarat că există dovezi numeroase și semnificative ale faptului că Wielgus a cooperat cu serviciile secrete, însă comisia nu dispune de probe că acțiunile acestuia ar fi adus cuiva prejudicii. La rândul său, arhiepiscopul Wielgus, care urmează a fi înscăunat duminica aceasta, a dezmințit că ar fi lucrat vreodată ca informator, că ar fi executat vreo misiune secretă sau că ar fi făcut cuiva vreun rău. Noul premier bosniac, Nicola Spiric, a declarat că una din principalele lui priorități este depășirea antagonismului puternic dintre cele două entități ale Bosniei-Herțegovina, anume Republica Sârbska a etnicilor sârbi și Federația Musulmanilor Croați. Cele două entități au fiecare guverne și parlamente proprii, fiind unite la vârf de o administrație centrală slabă. Întărirea guvernului central este esențială pentru Bosnia-Herțegovina în încercările ei de a se integra în Uniunea Europeană și NATO.
Pentru mai multe știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dezbătută și votată în fugă de Camera Deputaților la 13 decembrie, fără să mai treacă prin Senat, și apoi promulgată la 27 decembrie de președintele Traian Băsescu, legea libertății religioase și a cultelor este obiectul a numeroase contestări, atât din partea unor membri ai cultelor din România, cât și de militanți pentru drepturile omului sau organizații non-guvernamentale românești și internaționale.
Patriarhia Română, prin vocea purtătorului ei de cuvânt, consideră însă că legea ar fi, îl cităm, rezultatul consensului cultelor din România. De la București, corespondenta noastră, Sabina Fati.
Patriarhia Română încearcă să argumenteze public că legea cultelor promulgată în ultimele zile ale anului trecut de președintele Băsescu ar fi, cităm, un progres democratic pentru România. Reacția Bisericii Ortodoxe Române vine imediat după ce influentul Institut pentru Religie și Politici Publice cu sediul la Washington a afirmat că promulgarea acestei legi constituie, cităm din nou, un atac flagrant împotriva libertății religioase și a drepturilor omului și chiar mai mult că situația din prezent nu se deosebește de cea din regimul comunist. Temerea exprimată de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, dar și de cultele minoritare, este că ar putea fi interzise anumite cărți și piese de teatru. Libertatea religioasă este de fapt pusă sub semnul întrebării, fiindcă orice opinie despre un cult sau altul ar putea fi taxată drept ofensă. Criticile aduse de pildă Bisericii Ortodoxe intră deja sub incidența acestei legi. Punerea în discuție a cazului de la Tanacu, a dosarelor de securitate ale înalților ierarhi, precum și a legăturilor ciudate dintre aceștia și Gigi Becali, ar putea fi de asemenea oricând motiv de procese juridice. Legea cultelor împiedică în același timp înregistrarea normală a noilor culte, timpul de așteptare fiind de până la 12 ani, iar condiția esențială este de a reprezenta cel puțin o zecime de procent din populația României. Astfel, orice nouă comunitate religioasă va putea fi înregistrată dacă are măcar 23.000 de adepți și abia după destui ani de așteptare. În orice caz, promulgarea acestei legi de către Traian Băsescu este neașteptată, mai ales că reprezentanții ai Comisiei Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa, o instituție mai cunoscută sub denumirea de Comisia Helsinki, i-au trimis șefului statului o scrisoare în care își exprimau îngrijorarea privind gravele neajunsuri ale noii legi a cultelor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Între timp, numărul celor care își exprimă nemulțumirea față de prevederile legii se amplifică. Organizația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință a anunțat că se va adresa justiției. Critici reluate de Mediafax au exprimat artistul plastic Dumitru Gorzo, cântărețul Florin Chilian și directorul editurii Polirom Silviu Lupescu, editorul piesei Evangheliștii și al volumului în pregătire Versetele satanice, romanul celebru al lui Salman Rushdie.
Silviu Lupescu pune în discuție ceea ce el numește formularea ambiguă în lege ce reprezintă o amenințare la adresa laicității artei, amintind de cererile de interdicție a piesei Alinei Mungiu Pipidi sau la adresa filmului Patimile lui Hristos.
Am stat de vorbă pe tema acestei legi cu Gabriel Andreescu, care vă este bine cunoscut în calitatea sa de militant pentru drepturile omului și de comentator politic, și am cerut să explice mai detaliat la ce se referă protestele exprimate până la această oră.
Protestele n-au fost simple exprimări de opinie, au fost elaborări de argumente în sensul neconstituționalității sau în sensul înfruntării unor reglementări internaționale care au în România precedența. Vă dau doar câteva exemple. Condiția pusă asociațiilor religioase să aibă 300 de membri. Legea asociațiilor și fundațiilor, care în concluzie s-ar aplica tuturor situațiilor în care nu era vorba de o asociere religioasă, prevede minimum de 3 membri. Evident, utilizarea criteriului religios într-un mod discriminativ, ceea ce e cu totul inacceptabil. Multă vehemență a trezit și, în mod firesc, articolul 13, care, în principiu, ar condamna, printre altele, defăimarea și insulta simbolurilor religioase. E adevărat că acest articol 13 nu are dință, adică nu prevede sancțiuni. Pe de altă parte, el poate să fie folosit ca argument de către instituții publice în, să zicem, prezentarea unei piese la teatru național sau în sponsorizarea de carte prin Ministerul Culturii și Cultelor. O astfel de prevedere are un context bine determinat, adică este un fel de a răspunde pozitiv acelor manifestări agresive împotriva unor articole, imagini, cărți considerate drept blasfemiatori. În context românesc, articolul respectiv trebuie să aibă în vedere atenționările și amenințările constante la adresa celor care pun discuție statutul religiei în societatea românească și în mod special ar cupor funcționarea autorităților din partea unor biserici, în primul rând biserică ortodoxă, sau din partea unor, să zicem, credincioși și extrem de vocali în opinia publică, ceea ce înseamnă că articolul respectiv este amenințător. Așa ceva nu are ce să caute într-o lege privind libertatea religioasă. Să nu uităm că, de fapt, libertatea religioasă este o libertate de conștiință, de gândire și religie, ceea ce înseamnă că prevederea respectivă, valorile respective, au în vedere nu numai credințele religioase, dar și opiniile non-teiste, ateie, indiferente, agnostice. Un alt punct care a fost contestat de către diferite organizații interne și internaționale este impunerea acelui procent de 0,1% oricărei comunități religioase care dorește să capete statul de cult. Această prevedere este criticabilă cel puțin prin discriminarea pe care o creează față de cele existente. Sunt comunități religioase, de exemplu evreilor, din la 5-7 mii, deci cu mult, mult sub cifra de 0,1% din populația României. E bine, cum se explice în termenii de egalitate, de toleranță, de aplicarea principiilor statului de drept, faptul că accepți comunități religioase care au statut de cult cu număr nu mai mic decât procentul acela de 0,1%, iar orice altă comunitate religioasă care intenționează să depună documentele pentru recunoașterea sa oficială drept cult, este automat respinsă dacă nu atinge procentul amintit. Iată deci, această nouă lege are prevederi flagrante împotriva unor principii generale de egalitate, împotriva exercitării firești ale libertății de conștiință, gândire și religie.
Sub aspectul transparenței, n-am văzut publicat textul legii nici pe site-ul Parlamentului. În mod ciudat, pe data de 13 decembrie nu există nicio lege discutată sau publicată, nici pe site-ul Ministerului Culturii.
Site-ul Secretariatului General se afla proiectul de lege, așa cum a fost el trimis la un moment dat și trecuse de semnat. Problema a fost că legea atât de importantă nu a fost dezbătută în semnat și a trecut automat prin neluarea în dezbatere timp de 2 luni, ceea ce arată într-adevăr o strategie de a nu lăsa opiniilor interne și internaționale să exprime într-un mod elaborat și într-un moment când puteau să fie eficace. De fapt, autorii, inițiatorii proiectului de lege și clasa politică care a creat un fel de mezalianță au încercat să pună oamenii în fața unui fapt împlinit. Zic oamenii și nu societatea, pentru că, din păcate, societatea românească, astfel de chestiuni par să fie extrem de subtile, se departe de experiența unei gândiri libere, ca, să zicem, să putem vorbi despre o exprimare asupra proiectului de lege de către societatea românească în sens larg. Mă refer la acest aspect pentru că deseori diferiți comentatori, în primul rând purtător de cuvânt al Patriarhiei, au amintit faptul că legea răspunde voinței majorității, mentalității acestei majorități. În mod tradițional binecunoscut, când este vorba despre o lege care tratează drepturi și libertăți, majoritatea nu este un argument. Valorile drepturilor și libertăților omului trebuie să le răspundă în raport cu câteva principii, câteva codificări universale care s-au impus încă de după al doilea război mondial.
Militantul pentru drepturile și libertățile omului Gabriel Andreescu, iar noi ne exprimăm regretul pentru calitatea legăturii telefonice cu Bucureștiul.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Unde va ajunge România în anul 2013? Veți spune că e mai mult până atunci și este adevărat. Dar data figurează într-o declarație de strategie economică a guvernului de la București, la care se referă în continuare analistul minhenez Șerban Orescu.
De unezi, guvernul a dat publicității strategia de dezvoltare a economiei românești 2013. În repetate rânduri, președintele României, domnul Traian Băsescu, criticase guvernul pentru întârzieri în elaborarea documentului. Desigur, respectarea termenelor este importantă. Și mai important este însă, spunem noi, ca atar documente să fie tratate cu seriozitate și competență și traduse în fapt, adică să nu se dovedească în final deziderate pioase, în timp ce forțe oculte acționează de capul lor. Citesc din document. În 2013, România va fi un stat cu un standard ridicat de dezvoltare. Am încheiat citatul. Ce înseamnă dezvoltare? Țăranii se vor europeniza, spune strategia, evitând însă cifrele. Am parcurs cu 2 ani în urmă țara în lung și lat, țăranii și câmpurile la fel de pitorești precum în tablourile lui Nicolae Grigorescu. Pe cine poate convinge în aceste condiții afirmația, citez iarăși, țăranii se vor europeniza? De unde mașinile agricole, de unde mecanicii? Nu că lipsa lor n-ar fi remediabilă, dar nu cu vorbe amintind limbajul de lemn se rezolvă problemele. Un exemplu. Guvernul își propune să depășească problemele structurale actuale, respectiv slaba dotare cu mașini și utilaje, fărămițarea terenurilor agricole, etc., etc. Potrivit documentului, până în 2013, România ar trebui să aibă și sate modernizate la standarde europene. Nefericită expresie este ar trebui. Ea vorbește de la sine. La condiționale abordată și corupția. Citez iarăși. În 2013 corupția ar trebui să fie un vis urât. Să trecem la informatizare, alt punct din declarația guvernului. Guvernul, citim în strategie, vrea ca societatea românească să devină una informațională. Foarte frumos veți spune dumneavoastră, numai că astăzi chiar mi-a parvenit aici la München o scrisoare expediată de la București cu 2 săptămâni în urmă. Semnificativ, nici nu trecuse prin cartare, semn că fusese reținută pe undeva. Desigur, fără știința guvernului Tăriceanu, poate a altora. Și atunci să nu ne mirăm că economia românească bate pasul pe loc. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Rămânem la sfera economică, deoarece specialiștii financiari semnalează anunțul considerat îmbucurător că actorii economici din România, Bulgaria și Islanda vor fi introduși în componența indicelui Dow Jones Wiltshire Global. Mai exact, este vorba de companii românești în ce ne privește, după cum precizează corespondentul nostru Radu Stănescu.
Companiile românești, ale căror titluri au fost incluse în indicii Dow Jones, sunt Petrom, BRD Group, Societe General, Banca Transilvania, Rompetrol Rafinare, Antibiotice Iași, Banca Comercială Carpatica, Transelectrica, Zentiva România și Turbomecanica București. Includerea acestor companii în cei mai prestigioși indici bursieri din lume vorbește despre soliditatea companiilor românești în cauză, dar asta nu înseamnă că ele vor fi tranzacționate efectiv pe Wall Street, ci doar că de pe Wall Street le va fi urmărită evoluția bursieră pe piețele din România sau pe piețele regionale, precum cea de la Viena. Potrivit publicației românești online Wall Street, Bulgaria și România vor face parte din Dow Jones Wilshire Global Total Market Index și din Dow Jones Wilshire Emerging Market Index. Indicii de țară pentru cele două țări vor fi de asemenea disponibili. Odată cu adăugarea celor două state plus Islanda în cadrul indiciului Dow Jones Wiltshire Global, numărul țărilor prezente pe această listă se ridică la 59. Adăugarea celor 3 țări face parte din obiectivul nostru de a oferi cele mai detaliate informații despre piețele globale de capital, a declarat președintele Dow Jones Indexes Michael Petronella. Investitorii instituționali sunt interesați de piețele emergente pentru a genera randamente mai bune și au nevoie de o familie dezvoltată de indici, precum cele două menționate mai devreme, pentru a-și forma o imagine mai bună, a adăugat Michael Petronella. Odată cu deschiderea sesiunii din 2 ianuarie 2017, 18 companii cetățenii din Bulgaria, 11 din România și 12 din Islanda vor fi incluse în Dow Jones Future Global Total Market Index. Cele trei state vor fi incluse imediat și în cadrul lui Dow Jones Stock Total Market Index. Stocks Limited este o companie cu capital mixt a Dow Jones și a Deutsche Börse și SWX Group. Cele trei state vor primi o valoare inițială de 1000 de puncte, începând cu 31 decembrie 2006. Indicele de care vorbeam, Dow Jones Wilshire Global Total Market, a fost lansat în octombrie 2006. Dow Jones Indexes este unul din principalii furnizori de indici la nivel global, în timp ce Wilshire Associates este unul din liderii pieței de consultanță și management în domeniul investițiilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, una din principalele informații ale zilei este decizia ambasadorului John Negroponte de a părăsi funcția de director al Agenției Naționale de Informații, care coordonează și centralizează activitatea tuturor serviciilor specializate din Statele Unite. Valeriu Sela, orice schimbare la vârful serviciilor secrete antrenează speculații. Care este semnificația deciziei?
Ambasadorul Negroponte a decis să revine în diplomație, ca prim adjunct al secretarului de stat Condoleezza Rice. Puterea în sine nu pare surprinzătoare, mai ales că se zvonea de multă vreme că ambasadorul ar dori să redevină diplomat. Pe de altă parte însă, Statele Unite traversează o perioadă de incertitudine care afectează activitatea serviciilor de informații. Ne aflăm în pragul unui anunț cu privire la modificări în politica administrației în Irak și, pe de altă parte, este în continuare nevoie de informații cât mai precise cu privire la amenințarea teroristă.
Era John Negroponte nemulțumit de maniera în care funcționa noul aranjament de securitate american, în care serviciile sunt coordonate de departamentul pe care îl conducea?
A existat zvonuri că ar fi fost oarecum frustrat. Postul de director național pentru informații a fost creat pentru a coordona cele 16 agenții specializate din Statele Unite, după ce prestația acestora a fost criticată pentru erori date la iveală, odată cu atentatele teroriste din septembrie 2001 și apoi de evaluarea greșită a potențialului militar arme de distrugere în masă a lui Saddam Hussein. Negroponte, care are 67 de ani, a fost primul director al noii agenții, iar plecarea lui după 20 de luni în funcție este interpretată în presă ca fiind un pas înapoi pentru comunitatea de informații.
Cum este evaluată prestația ambasadorului la conducerea agențiilor de spionaj?
El s-a mișcat rapid, imediat după numire, și în cele 20 de luni agenția a ajuns să aibă circa 1500 de angajați, ceea ce a făcut pe critici să susțină, pe de altă parte, că ar fi fost creată o nouă structură birocratică. John Negroponte a jucat un rol și în decizia de a-l înlocui pe fostul director CIA, Porter Gas, cu adjunctul său de la agenția nou creată, general de aviație Michael Hayden.
Pe de altă parte, experiența lui John Negroponte va cântări greu la Departamentul de Stat, confruntat nu doar cu situația din Irak, dar și cu alte chestiuni spinoase, nu?
De acum de câteva luni, de la plecarea lui Robert Zoellick, Condoleezza Rice nu a avut un prim adjunct. Negroponte a fost ambasador în Irak în 2004 și 2005 și înainte a fost ambasadorul Statelor Unite la ONU. Numele lui a fost deseori asociat cu politica administrației în Irak, fiind în general considerat un dur în interiorul aparatului diplomatic american. Observatorii apreciază că ambasadorul îi va fi foarte util doamnei Rice și în chestiunea asupra căreia ea dorește să se concentreze în viitorul apropiat, și anume procesul de pace în Orientul Mijlociu. Există și speculația că dacă Condoleezza Rice ar dori să se retragă din funcție înainte de încheierea mandatului președintelui Bush, John Negroponte este un posibil înlocuitor care probabil ar putea obține cu relativă ușurință confirmarea în Congresul controlat începând de ieri de democrații.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Să adăugăm că președintele George Bush a făcut astăzi publice nominalizările lui John Negroponte în funcția de adjunct al secretarului de stat Condoleezza Rice și a viceamiralului Michael McConnell pentru a-l înlocui pe Negroponte la conducerea agențiilor de informații americane. În cursul ceremoniei desfășurate la Casa Albă, președintele american s-a referit la chestiunea irachiană, spunând, cităm, un lucru este cert, mă voi ocupa ca misiunea să fie clară, precisă și să poată fi îndeplinită.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rusia își folosește livrările energetice drept pârghie politică, este de părere Departamentul de Stat american, care a criticat încă o dată și conduita președinției Republicii Bielarus. Cum sunt apreciate în acest moment relațiile dintre Rusia și Bielarus? Lucian Ștefănescu.
În câteva remarci neobișnuite de dure făcute miercuri 4 ianuarie, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Sean McCormack, a acuzat Rusia că își folosește vastele resurse energetice drept pârghie politică. McCormack a spus de asemenea că liderii beloruși reexportă petrolul rusesc în propriul beneficiu și a calificat regimul lui Lukashenko, drept citez, putred. Disputa dintre Moscova și Minsk asupra gazului natural seamănă izbitor cu conflictul izbucnit exact acum un an între Rusia și Ucraina. Atât Belarus cât și Ucraina au fost amenințate că nu vor mai primi gaz rusesc după anul nou dacă nu acceptă o mărire a prețului. În ambele cazuri, amenințarea a generat frisoane în rândul consumatorilor din Europa Occidentală, pentru că cele două țări au amenințat că vor bloca tranzitarea gazului rusesc spre vestul continentului european și în ambele cazuri negocierile au fost punctate de cuvinte furioase. Există însă o diferență crucială între cele două conflicte. În timp ce, în cazul Ucrainei, disputa a fost considerată de mulți analiști ca o ripostă politică la acțiunile guvernului pro-occidental de atunci de la Kiev, anul acesta disputa pune Rusia în conflict cu o țară al cărei lider, Alexandru Lukashenko, are relații apropiate cu Kremlinul. Rusia și Belarus vorbesc de multă vreme despre înființarea unei uniuni statale și afirmă chiar că vor organiza referendumuri pe această temă anul acesta. Disputa de acum aruncă însă o umbră asupra plănuitei unificări. Andrei Suzdaltsev, analist politic rus care trăiește de mai mult de 10 ani în Belarus, a declarat Europei Libere că e posibil ca Moscova să fi devenit reticentă în a-l mai susține pe Lukashenko.
Cu actuala conducere din Belarus, proiectul integrării va fi distrus încet încet. Principalul obstacol în formarea unei uniuni statale este chiar Alexandru Lukashenko. Asta e poziția Moscovei.
Într-adevăr, noua strategie a Gazpromului sugerează că Moscova nu mai prea vrea să-l sprijine pe liderul de la Minsk, care a refuzat consecvent să dea Rusiei mai mult control asupra economiei din Belarus. Alexandru Lukashenko i-a supărat de asemenea pe ruși, temporizând proiectul de unificare, care, odată pus în practică, i-ar putea reduce sever puterea politică. Observatorii văd în actuala ofensivă pe frontul gazului a Rusiei o încercare de a forța Republica Belarus într-o uniune favorabilă Moscovei și acesta e motivul pentru care analiștii consideră că disputa legată de gaz dintre cele două țări are un puternic substrat politic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Încheiem cu notele culturale ale corespondentului nostru pentru spațiul germanofon, William Totok. Ele se referă astăzi la revista austriacă Aurora și la numărul ei pe ianuarie dedicat exclusiv României.
Dracula a fost ieri. Sub acest titlu generic, publică revista cultural-literară austriacă un număr special dedicat României. Oprindu-se asupra peisajului cultural de ieri și de astăzi, colaboratorii revistei încearcă să depășească percepția României dintr-o perspectivă unilaterală, tributară unor clișee de genul Dracula. Scriitorul Dieter Schlesak este prezent cu un eseu în care propune demitizarea figurii lui Dracula, oferind cititorilor date mai puțin cunoscute din istoria României. Astfel, el contribuie și la stabilirea altor repere în ceea ce privește o imagine veridică a Transilvaniei. Încântată de numele acestei provincii, Cristina Vernel mărturisește că numele de Transilvania sună ca o piesă muzicală. Din acest elogiu exprimat deja în editorialul revistei Aurora, nu putea să lipsească prezentarea Sibiului, care anul acesta a fost declarat capitală culturală europeană. Dorul emigrantului este tematizat într-un text ușor patetic, reprodus în limba română și în traducere germană, text scris de Alina Greisinger, stabilită în orașul Linz. Despre șansele traducerilor din literatura română contemporană scrie Iulia Dondoric, iar Tania Becker se oprește asupra scrierilor poetului și prozatorului Mircea Cătrescu, traduse în limba germană. Prozatorul elvețean născut în România, Cătălin Dorian Florescu, recenzează jurnalul lui Mihail Sebastian, mărturisind că lectura acestui text l-a zguduit deoarece nu cunoștea acea parte sumbră din istoria României, istoria torsionarilor antisemiți. Orice evocare a lui Sebastian este însoțită și de evocarea lui Mircea Eliade și de deraierile fasciste ale istoricului religiilor. Herwig Gottwald demonstrează într-un eseu că personalitatea lui Eliade oferă un bun exemplu pentru un studiu dedicat conexiunilor posibile între extremismul religios și politic. Din această panoramă culturală românească prezentată de revista Aurora, nu lipsesc nici celelalte arte, teatrul sau creația cinematografică. Dintre regizorii de film ai noului val sunt menționați Radu Muntean, Corneliu Porumboiu și Cătălin Mitulescu. Revista mai prezintă și un portret al capitalei București și publică mai multe texte literare semnate de autori austrieci și români, ca de pildă Erika Elisabeth Mureșan și Oswald Egger. Editorii revistei critică mass media din Austria că ar fi neglijat România. Inițiativa revistei de a publica un număr special este descris drept un act de compensare și o contribuție la rectificarea percepției României dintr-o perspectivă mai mult sau mai puțin mistificatoare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Todoc.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea internațională principală a serii. John Negroponte a fost numit prim adjunct al secretarului de stat american Condoleezza Rice. Prezentatorii programului, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă și vă reamintim că la ora 21 puteți asculta emisiunea Ora Moldovei. Ați ascultat?